Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դատավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելն ու կանոնավորելն այսուհետ ավելի դյուրին կլինի։ Ազգային ժողովը փոխում է դատավորների դեմ կարգապահական վարույթ հարուցելու ընթացակարգը։ Ինչու են աճել արտագաղթի թվերն ըստ պաշտոնական տվյալների, անցած տարի երկրից հեռացել է առնվազն 73,000 հայաստանի քաղաքացի։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է սահմանին զորքերի փոխադարձ կուտակման ֆոնին, եվրոպական պետությունները փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի և Մոսկվայի դիրքորոշումներում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն երեք հեռախոսազրույցի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի խոսել են նաև Թուրքիա և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացման, նաև լրացուցիչ քայլերի մասին, որոնք ԱՄՆ-ն կարող է ձեռնարկել այդ ջանքերին աջակցելու համար։ Այդ մասին հայտնել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն այսօր ժամանել է Մելբուրն, որտեղ կայանալու է 4 երկրների ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի, Հնդկաստանի և Ավստրալիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ավստրալիայից Բլինքենը մեկնելու է Ֆիջի, վերջին 4 տասնամյակի ընթացքում սա կլինի պետքարտուղարի առաջին այցը խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում գտնվող Ֆիջի։ Բլինքենի այցը արևելք հաջորդում է Չինաստանի և Ռուսաստանի նախագահների Պեկինում կայացած հանդիպմանը, որտեղ նրանք հայտարարեցին ռազմավարական համագործակցությունը էլ ավելի խորացնելու մտադրությունների մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկոյան Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ, ամփոփելով դիվանագիտական վերջին շփումները։ Մակրոնն ասել է, որ առաջին նպատակը պատերազմից խուսափելն է։ Նույն օրը ավելի վաղ նա Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, իսկ մեկ օր առաջ Մոսկվայում բանակցել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կիևում կայացած ասուլիսում Մակրոնը հայտնել էր, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահները իր հետ հանդիպումներում հաստատել են իրենց հանձնառությունը Մինսկի համաձայնություններին, ինչը Մակրոնի խոսքերով քաղաքական որոշման և խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհն է։ Փետրվարի 9-ին լրանում է Բելարուսի 2020 թվականի կեղծված ընտրությունների 18 ամիսը։ 1.5 տարի անց Լուկաշենկոյի ռեժիմը շարունակում է մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումները և դաժան բռնաճնշումները բելարուսական հասարակության բոլոր խավերի նկատմամբ։ Այսօր հայտարարել է Եվրամիությունը իր աջակցությունը, հայտնելով Բելարուսի ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր երկրորդ վերջին ընթերցմամբ ընդունվեց բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները, որոշակյորեն ընդլայնող մի օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։ Այն ըստ դրա հեղինակների հնարավորություն պետք է տա դատական իշխանությունը համակարգող այս կառույցին ավելի արդյունավետ աշխատել ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն նոր օրենքի նպատակը միանգամայն այլ է՝ էլ ավելի հեշտացնել իշխանությունների լիակատար վերահսկողության տակ չգտնվող դատավորների պատիժների կիրառումը։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Փոփոխությունը դատարանների անկախությունը ճնշելու գործիք է դառնալու։ Ընդդիմադիրները մտահոգված են քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանի և Վահագն Հովակիմյանի դատական օրենսգրքում առաջարկած փոփոխությունով, որը այսօր բացառապես իշխանականների ձայներով ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Առաջարկները հեղինակները ներկայացրել էին արդեն երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվելիք նախագծում։ Առաջինի ժամանակ այս փոփոխությունները իշխանական պատգամավորները չէին գրել։ Ընդդիմությունը խնդրահարույց է համարում դատավորին և ԲԴԽ անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, նրանց լիազորությունները դադարեցնելու, ինչպես նաև դատավորի և ԲԴԽ անդամի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու համար անհրաժեշտ ձայների հարաբերակցությունը։ Դատական օրենսգրքի դեռևս գործող կարգավորումներով թույլտվության համար առնվազն 7 անդամ պետք է կողմ լինի։ Իշխանականները այդ թիվը նվազեցրել են որոշման համար այլևս ԲԴԽ 10 անդամներից 5-ի համաձայնությունն էլ բավարար կլինի։ Մյուս փոփոխությունն էլ նիստում քվորումին էր վերաբերում, եթե 10 հոգանոց ԲԴԽ-ի 7 անդամ ներկա չէ, այս հարցերը քննարկելիս նիստը իրավազոր չէ։ Առաջարկված եւ ընդունված փոփոխություններով այլևս 6 անդամի ներկայությունն էլ բավարար է, օրինակ դատավորի կալանավորման հարց քննելու համար։ Շատ վտանգավոր դրույթ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն այսպես որակեց ԿՊԱ-ականների առաջարկած փոփոխությունը։
Անթույլատրելի է, երբ որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում նման սկզբունքային նշանակության հարցը բերվում, առանց լուրջ քննարկումների, առանց մասնագիտական քննարկումների, առանց իրավասու մարմինների քննարկումների, առանց նույն փաստաբանական, իրավաբանական համայնքի քննարկումների, բայց ամենավտանգավորը նա է, որ այսօրվա ֆոնի վրա, երբ որ իրականացվում է դատավորի նկատմամբ ապօրինի հետապնդում, երբ որ կալանավորումներն են սկսվել, երբ որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դատավորների նկատմամբ գործընթաց է սկսվել, այսպիսի գործողությունը ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես օրինականացնել ապօրինի դատական և իրավապահ համակարգի նվաճման գործընթացը։
Հիմնավորելով հեղինակներից Վլադիմիր Վարդանյանը տեսական իրավիճակեր ներկայացնում։
Եկեք փորձենք նայենք այլ կողմից այս խնդրին։ Եղել են կամ կարող են լինել իրավիճակներ եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, օրինակ ազգային ժողովում, նրան չընտրվելու պարագայում, իշնի եւ հասնի օրինակ 6-ի։ Եվ բավականին երկար քաղաքական, հա, կոնսենսուսի բացակայության պարագայում, օրինակ անդամներ չընտրվեն, կամ օրինակ դատավորների ընդհանուր ժողովը չկարողանա նիստ գումարել եւ ընտրել դատավոր անդամներին։ Եվ թիվը նվազի 6-ից։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն ցանկացած դատավոր կարա անի ամեն ինչ, հստակ հասկանալով, որ այդուհանդերձ մոտակա 2-3-4 ամիսների ընթացքում հնարավորություն չի լինելու նիստ գումարել բարձրագույն դատական խորհրդում եւ որոշում կայացնել, որ 2-3 մեկը չկա։
Ազգային ժողովը այս թվարկման ընթացքում դեռ կվերադառնանք, այժմ սակայն մի թեմայի մասին, որը վերջին օրերին քաղաքական, լրագրողական շրջանակներում, նաև սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկումների առիթ է տվել։ Խոսքը Հայաստանի արտագաղթի օրերս ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակած պաշտոնական տվյալների մասին է, դրանցից պարզ է դառնում, որ հետպատերազմյան 2021 թվականին Հայաստանի հեռացածների թիվը ամենաբարձրն է եղել 2011 թվականից ի վեր։ Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում պաշտոնական վիճակագրության ու այդ թվերի հետևում թաքնված մարդկային ճակատագրերին։
Այս 30 տարի էլ դրսի կյանքով եմ ապրում։
Հայաստանի ժամանակավոր հեռանալու պատճառը աշխատանքն է, նույն պատճառով Ռուսաստանի դաշնություն նաև տղան է մեկնել ու հաստատվել այնտեղ ընտանիքով, ասում է 56-ամյա Արթուր Աբգարյանը։ Արդեն որոշել է չվերադառնալ, կնոջում մյուս երկու տղաների հետ ցանկանում է ինքնել մնալ Ռուսաստանում։
Այստեղ ես քաղաքացի, ես արդեն կիսա քաղաքացի եմ, հիմա գնացի դիստիբլաս պասպորտ վերցնեմ, մյուս տեղեկիստանի մնդեղ։ Ստեղ ապրելու բան չկա։
Շիրակի մարզի Մեղրաշեն գյուղից է Ռուսաստանում շինարարական աշխատանքով է զբաղվում։ Հայաստանում էլ փորձում է հացահատիկի մշակմամբ զբաղվել, բայց գյուղում ворոքման ջուր չկա, օգուտի փոխարեն վնաս է կրում։ Այստեղ անցկացրած ամիսներին միայն պարտքեր է կուտակում, պատմում է շիրակցի տղամարդը։
Թե չէ, ամեն ինչ կա, որոդինայում ես, ամեն ինչ կարելի է ներ։ Հողել ունիմ, 5 հեկտար հող ունիմ, բայց մենակ վարձ եմ տալու ես տրակտորիստին, ամեն ինչին, պետությանը, բայց շահույթ, եկամուտ չկա։ Այդ հողերն է պիտի լեկեմ, թողնի մեր տան զեշպետ չէ իրան։
Զվարթնոց օդակայանից դեպի Ռուսաստան չվերթները գրեթե միշտ մարդաշատ են, որոշ քաղաքացիներ մեկնում են Ռուսաստանում ապրող հարազատներին այցելելու կամ վերադառնում ընտանիքների մոտ, մյուսները արտագնա աշխատանքի, մի մասն էլ հիմնական բնակություն հաստատելու, ոչ բոլորն են ցանկանում տեսախցիկի առջև խոսել։
Գործը ցա կախված։ Ոնց ստացվի, բարեկամներից մոտ եմ գնում, հարազատներից մոտ։
Ինք էլի նայած, սիզոն գնում ենք, աշխատում ենք, հետ են գալի։
Ընդեղ ապրում եմ։
Երկար տարի,
հա։ Հա, ուժը 10 տարի ավել։
Տատին է, թմ է, թմա ուրախություն մասնակցի գա։
Տաշկենտ
եք Գյուղացու համար ամեն ինչը պետք է էժան լինի մի քիչ։ Այսօր պարատանոցը 20,000 դրամ է։ Գյուղացուն ո՞նց է առնելու։ 7,000-ից դարձավ 20,000։
Հա։
Վաղը մի սուր ճանապարհներն էլ բացվավ, Թուրքիայի հետ ինչ ենք անելու մենք, ստիպաս պետք է թողեք գնանք ստից, ինչ անենք, գյուղացին ինչով ապրում հողով։
Պատերազմ, սահմանային լարվածություններ, ներքաղաքական լարված իրավիճակ, 2021-ին ավելի շատ հայաստանցի է մեկնել, քան ժամանել, փաստում է ազգային վիճակագրական կոմիտեն։ Նախորդին հրապարակված պաշտոնական վիճակագրության համաձայն վերջին տարիների համեմատ 2021-ին ամենաբացասական ցուցանիշն է արձանագրվել։ Ավելի քան 73,000 հայաստանցի է մեկնել երկրից։ Փորձագետները բացատրում են մեկնողների ու ժամանողների բացասական հաշվեկշիռը ամենևին դեռ արտագաղթի ցուցիչ չէ։ Իրական պատկերն իմանալու համար դեռ ուսումնասիրություններ պետք է անել։
Կրկին վերադառնանք ազգային ժողով, խորհրդանականներն այսօր ևս մեկ որոշում ընդունեցին, որի համաձայն զոհված կամ անհետ կորած զինծառայողներին հատկացվող փոխհատուցումների շահառուների շրջանակը ընդլայնվում է։ Այս հարցը հրատապություն ստացավ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ զոհված կամ անհետ կորած զինծառայողների հարազատներին պետության կողմից փոխհատուցումների հատկացման ընթացքում խնդիրներ էին ցակել։ Այժմ օրենքի ընդունումից հետո դրա հեղինակները պնդում են, թե վիճառույթ խնդիրները զգալիորեն նվազել են։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ամբողջությամբ եւ միաձայն ընդունեց իշխող խմբակցության առաջարկած նախագիծը, որով զինծառայողի զոհվելու կամ անհետ կորած ճանաչվելու դեպքում, եթե բացակայում են նրա ծնողը, ամուսինը եւ զավակները, հատուցման շահառու հանդիսանան քույրը, եղբայրը, տատը եւ պապը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրենքը տարածվում է նաեւ այն դեպքերի վրա, երբ զինծառայողը գտնվել է փաստական ամուսնության մեջ, չունենալով ամուսնության պետական գրանցում, բայց կան համատեղ ամուսնական ցաղ վարելու հավաստի տեղեկություններ։ Դրան կարող են լինել համատեղ կյանքի լուսանկարները, կենսաբանական երեխաների առկայությունը, եկեղեցու տրամադրած սպասակադրության վկայականը, հարազատների, բարեկամների եւ հարևանների գրավոր հավաստումները եւ այլ ապացույցներ։
Առաջարկվող փոփոխությամբ, եթե նրանք համատեղ զավակ ունեն զոհված զինծառայողի հետ, կինը նույնպես կհամարվի շահառու։ Օրենքի փոփոխությամբ ֆիքսել ենք, որ զոհված զինծառայողի հետ համատեղ զավակ ունեցող, սակայն ամուսնալուծված անձը չի համարվում շահառու։
Իդեպ իշխանական պատգամավորը ևս մեկ նախագիծ է շրջանառության մեջ դրել, որով առաջարկում է պարտադիր զինծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զինվորականի եղբորը, այսինքն եթե պատերազմի ժամանակ զոհվել է հայրը կամ եղբայրներից մեկը, ապա ընտանիքի մյուս որդին ըստ նախագծի կարող է ազատվել պարտադիր զինծառայությունից։ Նախագծի հեղինակը այս մտքին եկել է 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո զոհվածների ընտանիքների հետ հանդիպումների արդյունքում։ Նախագիծը օրենք դառնալու դեպքում կվերաբերի մարտական բոլոր գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպերին։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել այս նոր նախագծի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի լիա գումար նիստերի օրակարգ ներառվելու համար նախագիծը նախ պետք է ստանա գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է սահմանի ողջ երկայնքով, զորքերի փոխադարձ կուտակման ֆոնին ընդհանուր նյարդայնության նպաստում են նաև Բելարուսում մեկնարկած համատեղ ռուս-բելարուսական զորավարժությունները, որոնք ամենալայնածավալն են վերջին մի քանի տասնամյակներում։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն այս պահին Բելարուսի տարածքում առնվազն 30,000 ռուսաստանցի զինծառայող կա։ Այս ամենին զուգահեռ եվրոպական առաջատար պետությունները, նախ եւ առաջ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան, փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի եւ Մոսկվայի դիրքորոշումներում, անելով հնարավորը բանակցային գործընթացի վերականգնման համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսական բանակը խոշոր զորավարժություններ է սկսել հարավային ռազմական օկրուգում եւ Բելարուսում, պատրաստվում է նաեւ արժանքներ իրականացնել միջերկրական եւ Սև ծովերում։ Տասնյակ հազարավոր զինվորականների ծանր, այդ թվում ծովային եւ ցամաքային զինտեխնիկայի ներգրավմամբ արժանքները տեղի են ունենում հարևան Ուկրաինայի եւ արևմտյան երկրների հետ հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին։ Արևմուտքը Մոսկվային կասկածում է պատերազմի նախապատրաստվելու մեջ, Մոսկվան կտրականապես հերքում է, միաժամանակ պահանջում, որ արևմտյան երկրներն անվտանգության երաշխիքներ տրամադրեն, այդ թվում փակելով դեպի ՆԱՏՕ ճանապարհը Ուկրաինայի համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մերժել է այդ պահանջները։ Ռուսաստանի հարավում զորավարժություններ են անցկացվում 8 շրջաների, ինչպես նաև չճանաչված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեայի 15 զորավարժարաններում, Վոլգոգրադի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում, Ադիգեայում, Չեչնիայում, Դաղստանում, Կարաչաչերքեսիայում, Հյուսիսային Օսեայում եւ Ինգուշետիայում։ Բացի այդ, ծովային հետևակի զորավարժություններ են նախատեսված բռնակցված Ղրիմում։ Զուգահեռ Ուկրաինայի մյուս հարևան Բելարուսում էլ շարունակվում են միութենական վճռականություն կարգախոսի ներքո ռուս-բելարուսական վարժանքները։ Հաղորդվում է, որ այս պահին իրականացվում է զորքերի տեղակայում, ակտիվ փուլը կմեկնարկի վաղը։ Բացի այդ, հունվարից Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի և Կասպյան նավատորմի բոլոր 4 նավատորմերում անցկացվում են մի շարք խոշոր զորավարժություններ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ դրանց մասնակցում է 140 ռազմանավ, ավելի քան 10,000 զինվորական։ Առաջիկա օրերին կսկսվեն նոր վերջին շրջանի թերևս ամենախոշոր զորավարժությունները միջերկրական և Սև ծովերում։ Արդեն հայտնի է, որ Հյուսիսային և Բալթյան նավատորմի 6 խոշոր դեսանտային նավեր տեղափոխվում են Սև ծով։ 2 ծանր հրթիռային հածանավ այս պահին գտնվում է միջերկրական ծովում, նրանցից յուրաքանչյուրը զինված է 16 Վուլկան հականավային հրթիռներով։ Մոսկվան ու Մինսկը պնդում են, որ լայնածավալ այս զորավարժությունները կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Ուկրաինայում այս հավաստիացումները համոզիչ չեն համարում, նախաձեռնելով սեփական վարժանքները Բելարուսի և Ռուսաստանի սահմաններին։ Նախորդային պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտարարել է, որ վաղը մեկնարկող ուկրաինական բանակի 10 օրյա վարժանքները կանցկացվեն երկրի հյուսիսային շրջաներում, ինչպես նաև Օդեսայում 10 հազարավոր զինվորականների ծանր սպառազինության, այդ թվում թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի, ջավելին հակատանկային հրթիռային համակարգերի կիրառմամբ։
Застосуванням відпрацьовування можливості і байрактарів українських, і джавелінів українських, і енлав.
Україні сахманների նախադեպ այս ռազմական լարվածության ֆոնին արևմուտքը փորձում է դիվանագիտական ուղիներ փնտրել ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում ուկրաինական ճգնաժամը քննարկվել է 5 առաջնորդների 4 հանդիպումների ընթացքում։ 2 շաբթի օրը Մոսկվայում եւ Վաշինգտոնում զուգահեռ բանակցություններ են ունեցել Էմանուել Մակրոնը Վլադիմիր Պուտինի հետ, Օլաֆ Շուլցը Ջո Բայդենի հետ, այնուհետև Ելիսեյան պալատի ղեկավարը մեկնել է Կիև և հանդիպել ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ։ Կրեմլում կայացած Պուտին-Մակրոն բանակցություններից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ իրավիճակի սրացում չի լինի և իր դիվանագիտական միջնորդությունը հաջողությամբ կպսակվի։
À cet égard, les demandes de garantie formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements.
Թե ինչ առաջարկ է արել Պուտինին, Մակրոնը հրապարակավ չի հայտարարել, սակայն նշել է, որ առաջիկա օրերը վճռորոշ են լինելու։ Financial Times-ի տեղեկություններով Պուտինը ֆրանսիացի պաշտոնակցին հավաստիացրել է, որ հետ կքաշի զորքը Բելարուսի սահմաններից, համատեղ զորավարժություններից հետո, ինչպես նաև չի ձեռնարկի այլ մեջբերում նոր ռազմական նախաձեռնություններ։ Ուկրաինայի հարցով երկօրյա բարձր մակարդակի ակտիվ դիվանագիտական շփումները երեք ավարտվեցին Բեռլինում Գերմանիա, Ֆրանսիա, Լեհաստան գագաթնաժողովով։
Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel.
Էմանուել Մակրոնը, Անջեյ Դուդան և Օլաֆ Շուլցը Մոսկվային կրկին կոչ են արել լուծումներ գտնել բանակցություններում, հավաստիացրել, որ աջակցում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ինչպես նաև վստահեցրել, որ Ուկրաինայի դեմ հարևան Ռուսաստանի կողմից ագրեսիվ քայլերի դեպքում Մոսկվան կբախվի լրջագույն հետևանքների։
Ծրագրի այս հատվածում գրքին վերադառնանք։ Մեր տարածաշրջան Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդանականները օրերս վավերացրեցին այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրը, որով երկու երկրների ուժային կառույցները պարտավորվում են էլ ավելի խորացնել առանց այդ էլ սերտ համագործակցությունը, համագործակցություն, որի հիմնական թիրախներից մեկը Հայաստանն է։ Թաթևիկ Սարգսյանն է իմ իբերել Շուշիի հռչակագրի շրջանակներում Բաքվի և Անկարայի վերջին քայլերը։
Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները նոր փուլ են թևակոխում։ Երկու երկրները ամենատարբեր ոլորտներում ընդլայնում են համագործակցությունը։ Օրերս Թուրքիայի և Ադրբեջանի խորհրդարաններում վավերացվեց անցած հունիսին նախագահներ Թայիպ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի ստորագրած դաշնակցային հարաբերությունների մասին Շուշիի հռչակագիրը։ Այս փաստաթղթով նախատեսվում է, որ երկու երկրների անվտանգության խորհուրդները պարբերաբար համատեղ նիստեր կանցկացնեն, որոնց ընթացքում կքննարկվեն տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Նախորդին Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Յավուզ Սելիմ Քրանը Մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ներկայացրել է հռչակագրի դրույթները։ Նա նշել է, որ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի վրա հիմնված երկու երկրների եղբայրությունը ուժ է ստանում ընդհանուր մշակույթից, լեզվից և օրինակ է ծառայում բազմաթիվ երկրների համար։ Քրանի խոսքով Շուշիի հռչակագրի հիմքում 2010 թվականին կնքված ռազմավարական համագործակցության և փոխօգնության համաձայնագիրն է, և այս նոր փաստաթուղթը օգնելու է ամրապնդել երկկողմ փոխգործակցությունը, խթանելու է տարածաշրջանային անվտանգությունը, գայունությունն ու բարգավաճումը։ Ադրբեջանը ոչ միայն մեր եղբայրն է, միևնույն ժամանակ ամենամտերիմ գործընկերն ու դաշնակիցը, ասել է փոխարտգործնախարարը։ Անցած շաբաթ էլ Քրանը Թուրքիա-Ադրբեջան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ Շուշիի հռչակագիրը երկու երկրների համագործակցության տեսլականներ համարել։
Հռչակագրերը միջազգային հարաբերություններում տեսլականների և քաղաքական կամքի գրավոր արտահայտությունն են։ Շուշիի հռչակագիրը ավելին է, քան այդ կամքը։ Այս կարևոր փաստաթուղթը մեր պատմական հարաբերությունները այլ մակարդակի է հասցնում։ Շատ կարևոր է, որ մեր երկրների խորհրդարանում այն միասնաբար վավերացվեց քաղաքական բոլոր կուսակցությունների կողմից։ Սակայն ավելի կարևոր է, որ հռչակագրում ամրագրված տեսլականը կյանքի կոչվի։
Burada ortaya konulan vizyonun somut olarak hayata geçirilmesi çok daha önemli.
Շուշիի հռչակագիրը ենթադրում է դաշնակցային հարաբերությունների համար քաղաքական և ռազմական մեխանիզմների ստեղծում, երկրներից մեկի ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը ուղված վտանգի դեպքում ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն մյուս երկրի կողմից աջակցություն տրամադրելու հնարավորություն, անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստեր, զինված ուժերի վերաձևավորման և արդիականացման միասնական ջանքեր, համագործակցություն ռազմական արդյունաբերական և տեխնոլոգիական ոլորտում, ականաձերծման աշխատանքներ, կիբերանվտանգության ապահովում, տնտեսական համագործակցության մեխանիզմների մշակում, հաղորդակցության ընդլայնում։ Տրանսպորտային ուղիների զարգացման համատեքստում նպատակ է դրվել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումից հետո նախաձեռնել Նախիջևան-Կարս երկաթուղու կառուցումը։ Բացի այդ, նախատեսվում է Բաքվում թուրք-ադրբեջանական համալսարան հիմնել։ Զինված ուժերի արդիականացման ոլորտում համագործակցության շրջանակներում ադրբեջանական բանակը թուրքական զինված ուժերի մոդելին հարմարեցնելու համար արդեն վերակազմավորման աշխատանքներ են տարվում։ Այդ համատեքստում հատուկ նշանակության զորամիավորումներ, կապույտ բերետավորներ են պատրաստվում, որոնք մեծամասամբ Թուրքիայում կրթություն ստացած զինվորներ են։ Նրանք մարզումներ են անցնում հունվար ամսին ադրբեջանի նախագահի կողմից Հադրութում բացված զորամասում, սովորում են ամենատարբեր մարտական առաջադրանքներ կատարել լեռնային գոտիներում, եղանակային բարդ պայմաններում։ Ղարաբաղի ամբերչին պատերազմում էլ Թուրքիան անթաքույց սատարում էր Ադրբեջանին։ Քաղաքական հստակ աջակցությունից բացի Անկարան վարժեցնում էր ադրբեջանական բանակի զինվորականներին ու տրամադրում բայրաքթարներ, որոնք ըստ փորձագետների մեծապես օգնեցին Բաքվին հասնել հաղթանակի։ Պատերազմից 1 տարի անց հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց սկսելով Հայաստան հետ Թուրքիան պարբերաբար հայտարարում է, այդ ջանքերը համակարգում է եղբայրական Ադրբեջանի հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է, ինչ Ավստրիայի մայրաքաղաքում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Դրանք վերսկսվեցին 10-նորյա դադարից հետո։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են Իրանի դեմ պատժամիջոցների ամբողջական վերացման, ինչպես նաև Թեհրանի կողմից ուրանի հարստացման ծավալների շարունակվող խթանմանն։ Այս նյարդային իրավիճակում, ըստ որոշ արևմտյան աղբյուրների, առանցքային դերակատարություն է ստացել ռուսաստանցի դիվանագետների գործողությունը։ Հանդես է նույնիսկ պնդում է, որ ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար Միխայել Ուրյանովը վերջին ամիսներին մի քանի անգամ կարողացել է Վիեննայի բանակցությունները դուրս բերել գրեթե անհույս թվացող փակուց։ Տասնօրյա դադարից հետո Վիեննայում նախորդին վերսկսվեցին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ ՄԱԿ-ի Վիեննայի կենտրոնակայանում Իրանի մշտական ներկայացության տարածած հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների նոր փուլի ամենասկզբում Թեհրանի միջուկային հարցերով հատուկ բանագնաց փոխարտ գործնախարար Ալի Բաղերիքանին առանձին հանդիպում է անցկացրել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գրասենյակի փոխտնօրեն Էնրիկե Մորայի հետ։ Բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ եվրոպացի պաշտոնյան Թվիթերում գրել էր. Միջուկային համաձայն ագրի ամբողջական վերականգնման համար մեզ անհրաժեշտ է փողզիջումների ոգին։ Բայց եթե Եվրամիության ներկայացուցիչները հակված են փողզիջումների, ապա բանակցող երկու առանցքային կողմերը, Թեհրանն ու Վաշինգտոնը, շարունակում են բավական կոշտ դիրքերում մնալ։ Ամերիկյան որոշ շրջանակներ, օրինակ, լուրջ կասկածներ ունեն, որ Իրանը միտումնավոր կերպով է ձգձգում բանակցությունները ուրանի հարստացման ծավալներն էլ ավելի մեծացնելու և ի վերջո միջուկային զենքի ստեղծման իրական տեխնոլոգիական կարողություններ ձեռք բերելու համար։ Իրանի իշխանություններն իրենց հերթին պնդում են, թե ամերիկյան կողմը չի ցանկանում անդրադառնալ Իսլամական Հանրապետության դեմ սահմանված պատժամիջոցների ամբողջական վերացման հնարավորությանը։ Նման գործելավ ոչ նստ պաշտոնական Թեհրանի նախ և առաջ վնասում է հենց իրենց ամերիկացիներին։ Ամերիկյան երկու նախագահները, գործողն ու նրան նախորդը, ձեռք ձեռքի տված հաթարում են Միացյալ Նահանգների վարկը, յուրաքանչյուրն իր ձևով։ Նախորդին զինված ուժերի սպայակազմի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Երեք շաբթի ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Վիեննայում կայացել է իրանական և ռուսաստանյան պատվիրակությունների հանդիպումը։ Բանակցությունների այս մի փուլը ուշագրավ է նրանով, որ միջուկային համաձայնագրի շուրջ Մոսկվայի հատուկ բանագնաց Միխայել Լուլյանովը արդեն իսկ այս գործընթացի գլխավոր լավատեսի համբավն է ձեռք բերել։ Դեռ ամռանը Ուլյանովը հայտարարում էր, որ միջազգային հանրության և Իրանի միջև առկա վիճահարույց խնդիրների 90% լուծումները հնարավոր է եղել գտնել։ Այս շաբաթ էլ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ռուսաստանցի դիվանագետը պնդում էր, որ բանակցությունները մոտեցել են եզրագծին։ Բանակցությունների ներկա փուլը կարելի է եզրափակիչ անվանել։ Կողմերը բավական մեծ ճանապարհ են անցել, արդեն իսկ առկա է ամփոփիչ փաստաթղթի նախագիծը։ Կան մի քանի կետեր, որոնց շուրջ պետք է հավելյալ աշխատանք տանել, սակայն փաստաթուղթն արդեն բանակցային սեղանին է և այն բավական ծավալ ունի շուրջ 20 էջ, նշում էր ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավարը, հատուկ ընդգծելով, որ ցանկության դեպքում բանակցությունները կարելի է ավարտել արդեն այս ամիս։ Դրա հետ մեկտեղ Ուլյանովը չի բացառում, որ կողմերից որևէ մեկի մոտ նյարդերը որոշ հարցերում կարող են տեղի տալ։ Խոսքը բանակցությունների դիվանագետի բնութագրմամբ ամենազգայուն հարցի, Իրանի կողմից ուրանի շարունակվող հարստացման մասին է, ինչն ի դեպ 2015 թվականի համաձայնագրի ուղղակի խախտում է։ Այս զգայուն հարցերի շուրջ բանակցություններում նյարդայնությունը զգալի է։ Դա նշանակում է, որ կողմերից որևէ մեկի մոտ ինչ-որ պահի նյարդերը կարող են տեղի տալ և այն կարող է դիմել անխոհեմ քայլերի, նշում է ռուսաստանցի դիվանագետը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այդ ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։